Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Risto-Pekka Alhainen, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu Peettel-kirkossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Tällä Paavalin korinttolaisille osoitetusta tervehdyksestä muokatulla sanalla puhuttelin siis Kristuksessa Jeesuksessa pyhitettyjä. Pyhän Hengen eräs olennaisimmista tehtävistä on toimia pyhittäjänä. Vanhat kirkon tunnustukset jaetaan yleensä kolmeen osaan. Ensimmäisenä on luoja, lunastaja ja pyhittäjä, eli isä, poika ja pyhä henki. Pyhittäminen tarkoittaa erottamista. Puhutaan myös sinetistä, eli tietty porukka sinetöidään, pyhitetään. No mistä pyhä henki sitten erottaa? Genesiksessä kuvataan maailman luomista kertomalla muun muassa, että Jumalan henki liikkui vetten päällä. Pyhä henki teki luojan luomistyön eläväksi. Hengellinen luominen tai uudesti syntymä, kuten Jeesus sitä nimittää, tapahtuu vastaavanlaisella tavalla. Pyhä henki liikkuu ihmisten, joita Raamattu usein kuvaa vesiksi tai mereksi, päällä tehden heidät eläviksi. Ja pyhä henki, koska hän siis on eläväksi tekijä, erottaa eläviksi tehdyt kuolleista. Pyhän Hengen pyhitys eli erottamistyö on myös samalla yhdistämistyö. Erottaminen ja yhdistäminen ovat paradoksaalisesti sisäkkäisiä tapahtumia. Pyhä Henki luo yhteyden erotettujen välille. Erotetut muodostavat Kristuksen ruumiin. Tämä kaikki edellä sanomani johtaa kahteen Dietrich Bonhoefferilta lainaamaani ja hieman muokkaamaani teesiin, jossa olen tosi vaihtanut yhteyssanan pyhitykseen. Pyhitys ei ole ihanne, vaan jumalallinen todellisuus. Pyhitys on hengellinen eikä sielullinen todellisuus. Lukemattomia kertoja kokonainen kristittyjen yhteisö on sortunut siihen, että se on elänyt tämmöisen toivekuvan varassa. Juuri vakaumuksellinen kristitty, joka ensimmäistä kertaa on joutunut mukaan johonkin kristilliseen yhteisöön, tuo usein mukanaan varsin selvärajaisen kuvan pyhityksen laadusta ja pyrkii sitä toteuttamaan. Mutta Jumalan armo itse kyllä romuttaa joutuin kaikki tuon kaltaiset haaveet. Meidän on pakko päätyä suureen pettymykseen, pakko pettyä toisiin, pettyä kristittyihin ylipäätään. Ja jos hyvin käy jopa itseemmekin, niin totta kuin Jumala tahtoo johdattaa meidät tuntemaan, mitä on aito pyhitys. Pyhityksessä pätee samat lainalaisuudet kuin koko pelastustapahtumassa yleensäkin. Jumala on lahjan antaja ja ihminen sen vastaanottaja. Samalla tavalla kuin Jumala pelastaa meidät armosta ennen kuin olemme tehneet yhtäkään hyvää tekoa, Jumala pyhittää eli erottaa meidät ennen minkäänlaista näkyvää muutosta meissä. Pyhitys on uskon kautta saatu lahja, joka voi olla todellisuutta konservatiivisen tummaan pukuun sonnustautuneen eläkeikää lähestyvän miehen ja lävistyksin ja tatuoinnin koristautuneen nuoren tytön välillä. Se voi olla todellisuutta neitsyt Mariansa edessä ristinmerkkiään tekevän katolilaisen ja Mariakulttiin kriittisesti suhtautuvan protestantin välillä. Se voi olla todellisuutta rajun gospelrockin tahdissa tanssivan mustan nuorukaisen ja virsiä hartaasti veisaavan muun mummon välillä. Se voi olla todellisuutta sunnuntaita pyhäpäivänä viettävän luterilaisen ja sapattia viettävän adventistin välillä. On siis kyse Jumalan lahjasta, johon meillä ei voi olla mitään vaatimuksia. Se ei perustu samanlaisuuteen tai yhteiseen näkemykseen, sukupuoleen tai yhteiskuntaluokkaan, ei rotuun, eikä puolueeseen, ei edes yhteiseen kirkkokuntaan, vaan hengen vapaaseen, suvereeniin toimintaan. Pyhitys ei siis ole ihanne, joka meidän pitäisi toteuttaa, vaan Jumalan Kristuksessa valmistava todellisuus, josta saamme olla osalliset. Mitä selkeämmin opimme tiedostamaan, että kaiken pyhityksemme perusta ja voima ja lupaus on yksinomaan Jeesuksessa, Kristuksessa, sitä tyynemmin opimme suhtautumaan erilaisuuteen ja sitä varmemmin erilaisilla hengen johdossa olevilla uskovilla on pyhitetyille eli kuolleista erotetuille ominainen piirre, rakkautena toimiva yhteys. Lähtökohta on siis levossa, jo olemassa olevan todellisuuden osallisuudessa. Pyhässä hengessä Jumalan iankaikkisuus murtautuu aikaan. Raamatussa käytetään sanaa kairos. Kairos, Jumalan ikuinen nyt, alkaa jäsentää meidän mitattavissa olevassa ajassa, eli kroonoksessa, elävää hengen johdossa olevaa uskovaa. Oikeastaan tämä juuri on sen levon, eli meidän olemisemme paikka, perusta. Kroonos ja kairos edustavat kahta erilaista aikamaailmaa, ajallisuutta ja ikuisuutta. Kroonos on aika sellaisena, kun sen usein koemme, orja piiskuri, joka ahdistaa ja alistaa meitä nääntymykseen saakka. Nykyyhteiskunnassa usein kellon välityksellä. Tein tuossa huhtikuussa, yritin saada graduani valmiiksi huhtikuuhun mennessä ja viimeisen viikon pakersin niin, että nukuin ehkä 4 tuntia yössä ja se tuli konkreettiseksi sen ajan orju, tämmöinen ikään kuin orjuus. Tämä ei tarkoita, että kroonos ajassa olisi sinänsä jotakin pahaa, sillä Jumalahan on sen luonut ihmistä varten ja antanut sen lahjaksi, jota me emme tosin hallitse, mutta meidän tulisi hoitaa. Kun yritämme hallita aikaa, se muuttuu tyranniksi. Mitä kiihkeämmin yritämme säästää aikaa, sitä vähemmän saamme aikaa. Mitä enemmän suunnittelemme elämäämme tehokkuusnäkökohtia silmällä pitäen, sitä selvemmin ajasta tulee stressitekijä. Kairosaika puolestaan merkitsee Jumalan valmistetuissa teoissa elämistä. Se on aikaa, jota ei suunnitella etukäteen, vaan joka valmistaudutaan ottamaan vastaan. Ja vastaanottaminen edellyttää, ettei elämä saa olla ennestään niin tarkoin suunniteltua ja niin täynnä toimintaa ja hankkeita, ettei henki löydä rakoa, josta saisi kutsunsa kuuluville. Jumalan iankaikkinen nyt kairos koskettaa aikaa eli kroonosta, kuten tangenttiympyrää. Tämän tangentin ja ympyrän tämmöinen vertaus löytyy tämmöisen sveitsiläisen teologin, ehkä 1900-luvun merkittävimmän teologin Karl Barthin ajattelusta. Hän ajatteli niin, että Jeesus on tässä maailmassa ikään kuin tämmöinen pieni piste, eli iankaikkisuus kohdistuu aikaan. Se ei pysty koskaan ikään kuin sitomaan sitä aikaa. Ne on kaksi täysin erilaista, olemukseltaan erilaista asiaa. Eli se vain koskettaa. Jeesus on se pieni kosketuskohta ja iankaikkisuus, pyhitys meissä tässä ja nyt on se kosketuskohta. Me ei voida suunnitella sitä ympyrää eteenpäin, koska meillä on vain tämä hetki. Tässä hetkessä me ollaan erotettuja. Pyhässä hengessä Jumalan valtakunta on uskovan todellisuutta vain tässä ja nyt, ei eilen eikä huomenna. Juuri nyt on pelastuksen päivä, sanoo myös Paavali korinttolaisille. Ei-uskovat pyrkivät siirtämään sen pelastuksen päivän huomiseksi, hamaan tulevaisuuteen kuuluvaksi. Meillä uskovilla on puolestaan taipumus siirtää se eiliseen. Meidäthän kastettiin silloin ja silloin, tulimme uskoon silloin ja silloin. Paavalin sana ei enää koske meitä, niin ajattelemme. Pelastuksen päivän julistaminen on kohdistettava ei-uskoville, näin me helposti ajattelemme. Juuri nyt on sinun ja minun pelastuksen päivä. Juuri nyt on sinun ja minun kairos iankaikkisuuden kosketuspinta aikaan. Ja tuo ohut ikuisuuden ja ajan kosketuskohta, kuten sanoin, on lihaksi tullut Jumalan poika Jeesus Kristus, ja kuten Paavali toteaa, nimenomaan ristiin naulittuna. Uskon suhde häneen tänään, juuri nyt, merkitsee iankaikkisuuden läsnäoloa sinun ja minun ajassa Kroonoksessa. Pyhän Hengen asumista sisimmässämme ja pyhittämistä erottamistamme kuolleista. Lauluntekijä sanoo, että joka aamu on armo uusi. Meidän on siis yhä uudelleen tarrauduttava meille tarjolla olevaan lahjaan iankaikkisuuteen ajassa. Ja näin pyhityksestä tulee paitsi tämmöinen ei-näkyvä sisimmässämme oleva todellisuus, myös jatkuva prosessi, jossa pyhitys, erottaminen alkaa tulla lihaksi meissä, eli näkyväksi todellisuudeksi. Se, että minuus on ankkuroitu rakastettuna olemiseen sekä yltäkylläisyyteen ja elämään, kuten Jeesus itsestään sanoi, siis sanalla sanoen menestykseen. Paavalin sanoi, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Se, että minuudella on tällainen perusta, ei voi olla vaikuttamatta minuun. Kristinusko on menestysteologiaa siinä mielessä. Mutta se menestys ei välttämättä ole sitä, mitä tämä maailma julistaa. Se ei ole tämmöistä ilmeistä. Vähän niin kuin tuossa laulussa puhuin paradokseista, niin samalla tavalla Raamattu puhuu, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Eli menestys, kaikki on kristitylle menestystä. Jokainen epäonnistuminen, jokainen jopa lankeaminen kääntyy menestykseksi. Jeesuksen toisella puolella oleva ryöväri, hänen se oma kriminaalihistoriansa sillä hetkellä, kun hän sanoi, muista minua, kun tulet valtakuntaasi, niin sillä hetkellä hänen mennyt kriminaalihistoriansa kääntyi hänen parhaaksi. Siitä tulikin menestystarina. Juuri se hänen taustansa johti sinä päivänä hänet siihen ristin toiselle puolelle. Pyhän Hengen mahdollistamassa kairos todellisuudessa, Jumalan ikuisessa nyt hetkessä, minun ei tarvitse enää välittää ulkoapäin annetusta yhteiskunnan määrittelemästä menestyksestä tai myöskään menestymättömyydestä. Ne ovat enemmän tai vähemmän sairaan yhteiskunnan leimoja asioille, joilla ei ole mitään tekemistä menestyksen tai menestymättömyyden kanssa. Minun ei toisin sanoen tarvitse enää samaistaa minää rahaan, työhön, ammattiin tai muuhun vastaavaan, papin, lääkärin, lakimiehen, liikemiehen, putkimiehen, timpurin, opettajan, roskakuskin ynnä muut vastaavat ammatit ja mahdolliset pienet tai suuret omaisuudet tulevat ja menevät. Ne voivat luoda vaikutelman menestyneestä tai epäonnistuneesta todellista ikuisuuteen ulottuvaa vaikutusta tai merkitystä niillä ei koskaan ole, eikä siten myöskään todellista menestystä tai menestymättömyyttä. Pyhän Hengen johtama ihminen ei tyydy vaikutelmaan, vaan hän vaikuttaa. Hänen tekemisiään ja arvoja eivät ohjaa markkina-arvo, trendit tai julkisuuden kipeiden ihmisten tyhjänpäiväiset liturgiat ja lässytykset. Hän itse, Pyhä Henki, ohjaa tekemisiämme ja arvoja. Hänen puhaltamansa elämä ihmisessä on uusi luonto, josta kumpuavat teot, siis juuri ne ennalta valmistetut teot. Ne on luonnollinen osa sitä. Paavali sanoo, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tämän pyhityksen näkyvä ulottuvuus, ennalta valmistetuissa hyvissä teoissa eläminen on siis vain meidän luomistarkoituksemme toteuttamista, ei leima tai numero, jolla me pyrimme luomaan uskovaa vaikutelmaa. Näkyvä pyhitys, hyvät teot ovat uskovassa toimiva uusi elämä, Pyhän Hengen vaikutus, johon pätee sanat, vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee. Mä luin kerran pojalleni tämmöistä kirjaa Mikko Mallikkaasta, ja siinä Mikko Mallikas oli omassa huoneessaan, ja isä huusi sieltä toisesta huoneesta, että missä sinä olet, Mikko? Ja Mikko alkoi pohdiskelemaan, että hetkinen, missä hän on, oikeastaan on, että toisaalta jotakin hänestä on myös tuossa hänen edessään, silmiensä edessä olevassa tuolissa. Nimittäin hän oli juuri istunut siinä, ja siitä hänen ikään kuin vaikutuksestaan, hänen siitä istumisestaan oli syntynyt siihen tuolin lämpöä, ja kissa oli mennyt siihen ja nautiskeli siinä Mikon tämmöisestä vaikutuksesta. Anteeksi. Sellaista on nykyaika. Eli Mikko ei ollut ainoastaan tässä, vaan hänen vaikutuksensa oli muualla. Ja tästä hän myöskin pohdiskeli siinä, että hetkinen, itse asiassa Mikko on myös muualla, että hän on juuri haukannut omenaa, äitinsä antamaa omenaa, ja ehkäpä läheisellä bussipysäkillä oli joku vanha mies, joka sitten hengitti sitä omenahouruista ilmaa ja sai siitä idean, että hänpä antaakin lapsenlapsilleen omenapiirakkaa tänään, että hän lähtee laittamaan. Eli Mikon vaikutus ylsi myös sinne. Ja Mikko jatkoi pohdintojaan, että kun hän kävelee aina päivisin siellä radan vartta, ja siellä on semmoinen kivetys, ja siellä kivetyksessä on pieniä tämmöisiä rakoja, ja hän joskus aina sylkäsee tämmöiseen rakoon, ja siellä kivetyksen alla on kenties tämmöinen mönkiä populaatio, matoja ja muita tonkijoita, ja ne ovat siellä kenties kuuman helleviikon jälkeen aivan näännyksissä, ja hänen sylkensä vaikuttaa niihin elvyttävästi. Ja kertomus Mikko Mallikkaasta päättyy sitten siihen, kun Mikko pohtii mielessä sitä, että jos 12 poikaa lämmittää 12 kissan tuolia 12 kodissa, tai jos 12 poikaa inspiroi omenan houruisella hengityksellään 12 muuta ilahduttamaan lähipiiriään omenapiirakalla, tai jos 12 pojan sylkäisyt tavoittavat kuivuudesta riutuneet 12 mönkiä populaatiota, ja niin poispäin. Tästä voidaan ikään kuin vetää tämmöinen ajatus, entäpä jos 12 hengen erottamaa eläväksi tekemää alkaisi elää todeksi Jumalan ikuista nyt hetkeä kairosta? Entäpä jos he alkaisivat oikeasti uskomaan, että Jeesus on yltäkylläisyys ja elämä, ja että absoluuttisesti kaikki vaikuttaa heidän parhaakseen? Siis että heidän ajastansa, kroonoksesta käsin tuskalliselta näyttävä menneisyys tai uhkaavalta näyttävä tulevaisuus onkin vain osa heidän menestystarinaansa. Entäpä jos he eivät samaistaisikaan itseään ja lähimmäisiään yhteiskunnan tarjoamiin leimoihin, rahaan, ammattiin, valtaan tai muuhun vastaavaan, vaan luoduiksi, lunastetuiksi ja pyhitetyiksi, siis luoduiksi hyviä ennalta valmistettuja töitä varten. Jos tämä toteutuisi, sillä ei voisi olla olematta vaikutusta. Vähintään 12 nälkäistä tulisi varmasti ruokittua, vähintään 12 janoista tulisi juotettua, vähintään 12 koditonta saisi katon päänsä päälle, vähintään 12 alastonta saisi vaatteet päällensä vähintään 12 sairasta saisi ystävän luokseen ja vähintään 12 vankeudessa olijaa saisi rinnalla kulkijan. Evankeliumi menisi vääjäämättä eteenpäin. Tämä ei ole kuitenkaan mikään uskovan haavekuva, jota me salaisissa haaveissamme toivomme toteutuvan sitten kun. Se ei ole suuri jos konditionaali, jonka ääressä vietän päiväunia pyhittyneestä seurakunnasta. Se on uskon kautta omistettavaa Pyhän Hengen todellisuutta tässä ja nyt, kairosajassa. Presens, jonka perusta on lepo. Kiitetään siitä. Rakas taivaan isä, kiitos siitä, että olet antanut poikasi meille lahjaksi. Herra, me haluamme poikasi kautta omistamme elämän. Herra, kiitos siitä, että pojan kautta me myöskin voimme omistaa Pyhän Hengen ja elää sitä todellisuutta tässä ja nyt, ilman eilistä ja ilman huomista. Anna sen olla todella todellista todellisuutta meidän elämässämme. Sellaista todellisuutta, että me näemme koko ajan Pyhässä Hengessä itsemme pelastettuina ja menestyneinä. Menestyneinä Herrassa, tapahtui mitä tapahtui. Herra, anna tämän kairosajan olla todellisuutta meidän tulevan viikon aikana Jeesuksen nimessä. Aamen.